Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Ko nema čime da mahne, zove laž da maše umjesto njega. Moglo bi to da se zove i neistina, finije i blaže, ali laž je laž, čak i kad joj se tepa. Ona popunjava prazninu do dubina koje sama odredi i prostor na kome nema onih koji bi tu trebalo da budu. Ako drugih čini se sve popunjeno, nigde praznine. Oni lažu što ne moraju, kad im je sveta previše, iako su zli. A oni prvi su nevidljivi, pa lažnim putovanjima i lažnim poznanstvima popunjavaju što životom ne umeju. Ako im se posreći, laž se premetne u maštu, pa vide više nego drugi. Tako nevidljiva deca misle, jednog dana postaće pisci, pa i od laži postane neko dobro. Ko to ne vidi, neka izmišlja ponovo. Šta je bilo posle, neka ostane nevidljivo kao i pre. A mi kažemo, ovo je Zabavnik, a mi smo Nataša Mančić, Goran Ivković i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
I'm not afraid to die. suonare qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole. Dietro i vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi.
La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Rano ujutru 14. aprila 1930. godine iz radne sobe sovjetskog pesnika Vladimira Majakovskog začuo se pucanj. Kraj njegovog beživotnog tela nađen je pištolj. Tu je bilo i oproštajno pismo. Ipak, do danas ostala je sumnja da oroz nije povukao Majakovski. Glumica Veronika Polonska posljednja je Majakovskog videla živog. Kobni pucanj začuo se kada je silazila ni stepenice zgrade u kojoj je pesnik stanovao, tek što su se bili oprostili. Užasnuta, odjurila je po hitnu pomoć, ali sve je bilo uzaman. Zvanično objavljeno je da je Vladimir Majakovski počinio samoubistvo. Neki su verovali, mnogi nisu. Tako je do danas, jer razloga za svoj sud imaju jedni i drugi. Prvi, oni koji su se priklonili zvaničnoj verziji, navode da je pesnik bio nestabilna ličnost, možda neizlečivo bolestan, razočaran u poredak, neizlečivo zaljubljen u svoju muzu, Ljilju Brik sa kojom je živeo u ljubavnom trouglu, neizlečivo zaljubljen u još neke žene. Drugi, oni koji ne veruju zvaničnim saopštenjima, odmah su posumnjali da je Majakovski digao ruku na sebe. Filmski reditelj Sergej Eisenstein bio je najodređeniji. Kazao je, valjalo ga je ukloniti. I uklonili su ga. Sumnja je rasla. U knjižarama više nije bilo knjiga Majakovskog. Pesnika Oktobarske revolucije više niko nije pominjao ni u štampi, ni o državnim praznicima. Pitanje je bilo mnogo. Zašto je Majakovski oproštajno pismo napisao dva dana ranije? Zašto olovkom, a ne penkalom, kako je inače pisao? Ako ga je on pisao, otkud da baš pred smrt promeni svoj prepoznatljivi stil i pritom naglaba o financijama? Kako su se tako brzo kraj njegovog tela stvorili lekari iz hitne pomoći? Zašto je u policijskim izveštajima najpre zavedena jedna marka pištolja, a potom druga? Kako je Majakovski slomio nos ako se posle pucnja obrao na leđima? Bila je sporna i putanja metka, a nejasno je bilo i to kako su se tako brzo na licu mesta stvorili i patolozi, koji su u svrhu naučnog istraživanja odneli pesnikov mozak. Ali mnoge od ovih sumnji podgrejane su kada je obelodanjeno da su i pesnikova najveća ljubav Ljilja Brik i njen muž bili članovi državne tajne službe. Jedan od njihovih zadataka bio je i nadziranje Majakovskog. Ipak, kao glavni organizator smaknuća, označen je obaveštajac Jakov Arganov sa svojom grupom agenata, jer je procenjeno da Majakovski postaje opasan po sovjetski režim. 5 godina kasnije, napisanu molbu Ljilje Brik, Staljin je odgovorio potvrdno. Drugim rečima, svojim potpisom potvrdio je da je Majakovski bio i ostao najdarovitiji pesnik sovjetske epohe. Njegove knjige vraćene su na police i u škole, ali sumnja je ostala. Ko je i zašto ubio Majakovskog? Ili se čovek koji je oblaku navukao pantalone ipak u trenutku slabosti priklonio svom čuvenom stihu, zaustavio planetu i s nje sišao sam?
Početka na ovamo, sve se menja neprestano, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Kad Pegazu konu bedra, eto meni crne pice, crne pice zbog smrtnice. Eto meni crne pice, crne pice zbog smrtnice. Sanjao svoj sen. Ne
nothing, nothing can ever change this love I have for you. Oh, you're the apple of my eye, your cherry pie, and oh, your cake and ice cream. Oh, your sugar and spice, and everything nice. You're the girl of my dreams. But if you wanted to leave me and roam, when you got back, I'd just say, welcome home. 'Cause honey, nothing can ever change this love I have for you.
Jovana Stojiljković je mlada glumica koja ulogama privlači pažnju, pohvale i nagrade. Anđela iz televizijske serije Jutro će promeniti sve i Sofija iz filma Južni vetar, specijalno za zabavnik, podsjetila se svojih glumačkih početaka i upisa na Fakultet dramskih umetnosti. Sa Jovanom Stojiljković razgovarala je naša Milica Đilas.
To je nešto što ne možeš da zaboraviš nikada u životu. Ja sam posle četvrte godine se prijavila, paralelno sam se prijavila i na pravnom fakultetu, pošto naravno nisam bila sigurna da ću upisati. I čula sam raznorazne priče koliko je teško i znala sam koje broj upiša, koji se prijavi, to je teško. Međutim, ušla sam u uži izbor, nisam otišla na prijemni za prava. Mislim, to je pravni fakultet, je neko opšte mesto koje sam bilo najveći broj studenta prima, pa sam zato i konkurisala. Tako bilo je to jedno od najuzbudljivijih i najtežih 5 dana u mom životu, jer tad se prvi put nekako svi upoznaju s tim šta znači studiranje na Fakultetu dramskih umetnosti i još odsek gluma. Tamo se zaista po ceo dan, i tako su izgledali taj uži izbor tih 5 dana. Ja sam toliko bila srećna i vesela da uopšte nisam razmišljala o konkurenciji. Družila sam se sa drugaricama koje su mi sa klase kasnije srećom i ostale, i sad smo najbolji prijatelji. Tako nekako sam osetila na najbolji mogući način možda tih 5 dana. E onda je najveći i najlepši taj letnji raspust poslednji u školovanju, taj kad upišeš glumu. To nema veće sreće. Mislim, ja sam mislila da je ceo svet moj, bila sam presrećna, preuzbuđena 2 meseca i čekala eto taj početak, i posle sve ostalo je već istorija.
A da li si kao mala htela da budeš glumica ili nešto drugo?
Htela sam da budem glumica, uvek me to najviše zanimalo, moram priznati. Mislim, nisam znala tačno šta, koje je to zanimanje, ali sam uvek volela nekako da oponašam, da je zabavljam ukućane, iako sam jako stidljiva bila. Mislim, i sad sam ja poprilično stidljiva, ali tad sam bila još gora. Ali sam kod kuće, kao to kad sam na sceni ili kad ja nešto, mislim, improvizam na sceni, ja sam onda se najbolje osjećam. Išla sam u školicu glume kod Nešine Novovića, celu osnovnu školu, i tamo mi je bilo najbolje, bolje nego u školi, bolje nego na bilo kom drugom hobiju. Ali sam imala naravno momente kad sam žela budem frizerka, jer mi je kosa bila zanimljiva i tako. Sad to su neke onako dečije fantazije, ali što se tiče zaista nekog najprirodnijeg mog puta, jeste bio gluma. Stvarno, uvek sam priželjkivala da studiram glumu.
Nisam više gost u srcu tvom. Tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću. Iz njega nikud oči neću.
Ruše, ruže oko nas, vreme nežnosti zna. Ruže cvetaju za nas, mi smo sreća srca dva.
Želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti zna.
Ako je suditi po naslovu u januarskom broju džuboksa iz 1975. novembra prethodne godine u Sarajevskoj Skenderiji održan je super spektakl muzičkih superstarova, što je dovoljno intrigantno da vas podsjetimo na muzički događaj koji se zvao Hit 74. kojeg se mnogi i danas sećaju. Super spektakl Hit 74. bio je glavni krivac što su organizatori takvih priredbi počeli da razmišljaju da naredne organizuju na stadionima, jer to je već drugi put da je gradska dvorana Kulturno-sportskog centra Skenderija i pored svoje veličine bila premala da bi primila sve ljubitelje dobre pop muzike. Tako će, pored već legendarne proslave desetogodišnjice postojanja grupe Indeksi, subota, 16. novembar 1974. ostati zapisan kao datum kada je održan najposećeniji koncert u Jugoslaviji tog doba. Najpesimističnija predviđanja su da je bilo prisutno 13.500 posetilaca, a prema rečima voditelja programa Ahmeda Imamovića, broj od 15.000 prisutnih je premašen. Razloga za ovako veliku posetu bilo je mnogo, a najvažniji su učestvovanje najeminentnijih jugoslovenskih muzičara, potom promocija nove longplay ploče grupe Bijelo dugme, Kad bih bio Bijelo dugme, izuzetno niska cena ulaznica od samo 15 dinara za 4,5 sata odlične muzike. Dakle, ulaznica je koštala koliko i 3 broja džuboksa, a bitno je bilo i to da je čist prihod sa koncerta dat kao pomoć poplavljenim područjima. Grupe još nisu ni izašle na scenu, a dvorana je bila skoro puna. Tako da nastup dosta nepoznate grupe Phobos iz Sremske Mitrovice prolazi prilično nezapaženo. Posle njih ređale su se mlade i još neafirmisane grupe Duga, Plamen, Teška industrija, Cmok i Juli. U dvorani je već kao u košnici. Pronađen je pravi način da se publika zainteresuje i da aktivno učestvuje u ovom nezaboravnom spektaklu muzike, svetlosti, pokreta i ritma. Na sceni se pojavljuje sarajevska grupa Kod sa pevačima, tada gostima, Željkom Samardžićem i Goranom Gerinom, kao i sa njihovim pevačem Đorđem Gavrićem, za koga je to bilo oproštajno veče sa Kodovcima, jer će karijeru nastaviti kao solista. Premda je grupa izvrsno svirala, iako su pevači bili na zavidnom nivou, među publikom je vladalo nestrpljenje i čuli su se povici "Hoćemo bijelo dugme". Nešto posle 8 časova konačno su se pojavili sladjenici. Grupa Bijelo dugme, za koju se slobodno može reći da je muzičko otkriće 1974. godine. Sama njihova pojava dovela je do eksplozije oduševljenja. Vođa grupe, kompozitor, pisac tekstova i aranžer Goran Bregović zahvalio je publici na izuzetnoj poseti, ispričao najosnovnije o ploči i sa ovog jedinstvenog skupa mladih uputio pozdrav predsjedniku Titu. Cijela dvorana je zajedno sa Bregovićem počela da peva "Druže Tito, mi ti se kunemo". A prema svedočenju novinara Džuboksa Zlatka Srkalovića, u razgovoru sa Bregovićem otkrio je da on i pevač Željko Bebek spadaju među retke muzičare u Jugoslaviji koji su članovi Saveza komunista i da je to za njih bio nezaboravan trenutak. Nakon toga na sceni se pojavio Željko Bebek. Ne zna se da li su pesme u bržem ritmu ili one laganije više oduševljavale publiku. Skandiranja, aplauzi, krici, delovi odeće koji su leteli što su više mogli, oduševljena omladina na rukama svojih prijatelja, svetlosni efekti, kao i odlično muziciranje grupe Bijelo dugme, doveli su do toga da je u dvorani vladala paklena atmosfera. Izuzetan doživljaj za publiku bila je i pojava Selme Borić, žene koja je inspirisala Vladu Dijaka da napiše veoma popularnu pesmu "Selma". Kada je Bijelo dugme izvelo svoju posljednju kompoziciju, publika još nije bila svesna da je završen nastup njihovih ljubimaca. Dugo je dvoranom odjekivalo skandiranje, a onda je nastupila korni grupa. Ali pre nego što se podsjetimo njihovog nastupa, slušamo legendarnu "Selmu".
sama. Na ulasku voz ti hte doreć, nešto nježno, nešto što izaziva pozor. Volim te, ne naginji se kroz prozor. Selma, Selma, zdravo, Selma. Putuj, Selma. Volim te, ne naginji se kroz prozor.
Pojavu korni grupe u Sarajevskoj Skenderiji na hitu 1974. publika je dočekala sa oduševljenjem, ali Kvar na razglasu primorao ih je na malu pauzu. Kada je Kvar otklonjen, počela je prava revija progresivne pop muzike. Pesme Put na istok, Jedan groš i Kuda ideš, svete moj, izvedene su sa dosta koncertnih improvizacija, tako da su mnogo bolje zvučale nego na studijskim snimcima. Sa žaljenjem je primljena vest da je to jedan od posljednjih nastupa grupe i da članovi od 1. decembra nastavljaju samostalno sa radom. Neshvatljiv je bio stav organizatora kada su odredili da jugoslovenska pop selekcija nastupi među poslednjim izvođačima. Tako da je veliki deo publike već napustio dvoranu kada su oni počeli s muziciranjem. A glavni razlog bili su roditelji mlade publike koja je morala kući da se vrati do 11 sati uveče. Tako je to vreme bilo. A prema mišljenjima svih prisutnih novinara i muzičkih stručnjaka, to je bio muzički najkvalitetniji deo čitave večeri. Prvo je nastupio Tomaš Domicelj, a nakon njega grupa koju su sačinjavali Tihomir Popasanović, Pero Ugrin, Jernej Podboj, Kire Mitrov, Ratko Divjak, Braco Doblekar, Dragan Jelić, Mladen Baraković, Janez Bončina i Zdenka Kovačiček. Posle njih, pred skoro praznom dvoranom, nastupile su osrednje grupe iz Sarajeva, Formula 4 i Vokinci, a mi u Zabavniku slušamo korni grupu Kuda ideš svete moj i deo pop selekcije, pesmu Majko zemljo koju potpisuje Tihomir Popasanović, a vokali su Dade Topića i Janeza Bončine.
Kuda ideš svete moj, kuda ideš? Ne poznat baš dobre žene, unile su život prošli dana. Od svakoga po nešto, skori se razluči, parče tamne, tamne mrlje,
da me muči. Da me muči, da me muči, da me muči.
Pod rukom sam nosio gitaru Vegas, u očima neke nedoglede, u mislima neke nedostiže, a u džepu jakne neke tekstove. Na ulasku u studio pitali su kako se zove šlagir. Producenti i snimatelji su se samo čudno pogledali kad im je Đorđe Balašević odgovorio: "U razdeljak te ljubim." Decembra 1977. diskografska kuća RTV Ljubljana objavila je singl Đorđa Balaševića i njegove grupe Žetva, na čiju je A strani bio razdeljak, a na B strani pesma Srce mi je kao ratar. Za njih niko nije čuo, ali razdeljak se pevušio bukvalno svuda, širom Jugoslavije, i singl je prodat u fantastičnih 180.000 primeraka. Bio je to najtiražniji debitantski singl u istoriji pop muzike. Žetva je kasnije prerasla u Rani mraz, lucidnim osvrtom na rusku poslovicu: "Ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se ranog mraza." I Žetva je zaista bila bogata. Rani mraz je postojao sve do 1981. godine. Njihove pesme odavno su postale evergreen i zato danas u Zabavnikovoj notnoj svesci slušamo Balaševićev prvi veliki hit "U razdeljak te ljubim", potom, neki bi rekli, hit nad hitovima "Prvu ljubav" i pesmu s albuma "Panonski mornar" iz 1980. "Hej, haj, baš nas briga". Žetva i Rani mraz.
Kad je pre mnogo leta bal pravio baron, von Ligenstuhl je pozvan da najđe i on. Čim ušao je u salu, onako lep i mlad, prišla mu neka dama i uzviknula tad: "U razdeljak te ljubim,
ljubim,
svim žarom srca svog,
srca svog,
jer hoću da poludim,
ludim,
zbog razdeljka ti tvoj. Razdeljak te ljubim, jer želim da se zna, zbog njega razum gubim, zbog njega nemam sna,
zbog njega nemam sna."
Žaram srca svog,
srca svog,
jer hoću da poludim,
ludim,
zbog razdeljka ti tvog. U razdeljak te ljubim, jer želim da se znam, zbog njega razum gubim, zbog njega nemam sna,
zbog njega nemam sna.
Promenio se sasvim i počeo je da traži u alkoholu spas. E sad više pa
Tad još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tuge ima. Jedino mi važno bilo da postanem levo krilo ili centar for školskog tima. Kad sam iznenada sreo najtoplijeg leta deo, to su njene oči bile. Imala je kose plave i u njima na vrh glave belomajšnicu od svile. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama. Za sva vremena krila se tu negde duboko u nama. Kad je prošlo đačko vreme, tada živite vreme i stripovi spod kupe. Nije više bila klinka, počela je da se šminka i da želi stvari skupe. Tako mi je svakog dana bivala sve više strana, slutio sam šta nas čeka. Pa sam prestao da brinem, kako da je zvezde skinem, postala mi je daleka. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama. Za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama. Danas je na sedmom nebu, kažu mi da čeka bebu, našla je sigurno sreću u dom. Ima muža inženjera, pred kojim je karijera i mesto u društvu visokom. Ja još kradem dane Bogu, još umrem, ja još mogu, da sam sebi stvorim neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropil. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama. Za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropir. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam se istvoj neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropir.
Sve.
Pa se celom tim poveda da smo prave lole.
Pa zavidi nam neki sitan svet.
Ume život biti smuran kad gledaš od dole.
Budi zato si visoko pa se vidi u visoko. Hej!
Je
vole baba.
Ja isto pa da. Još kad ti
život nema mana, brži smo od aeroplana. Hej! 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 Haj, baš nas briga, vozamo se na tanjika.
Ha, ha! Alge, alge, sad odemo.
Ili mrakom, šorom, isto tako.
Liska, opa.
Noću kad celo drema, kad nigde nikog nema, mi jurimo kroz doć. Hej, haj, baš nas briga, vozamo se na daljiga.
Jo, što živimo, pa nije, pa čaga mi, pa da.
Hej, haj, baš nas briga, vozamo se na daljiga.
Pa bolje nek na automobilu, pa da.
Hej, haj, baš nas briga, vozamo se na daljiga. Hej, haj, baš nas briga, vozamo se na daljiga.
Izvijete kako u Varbur domišli? Moram vidjeti šurik.
Francuski kralj Henri IV, koji je vladao do 1610. godine, poslao je glasnika do vojvode de Sala, savjetnika krune koji je hitno trebalo da se pojavi na dvoru. Ali glasnik samo što nije izdahnuo od iznenađenja kada mu je de Salova posluga kazala da se vojvoda kupa. Kada je izašao iz kade, obukao se, namirisao i pošao ka vratima, a glasnik kojeg su jedva povratili pao je na kolena i zavapio: "Preklinjem vas, ne napuštajte kuću. Da je kralj znao da vam je toliko loše, sigurno bi vam došao u posetu." Kada su Henrija IV. Obavestili da se njegov savjetnik kupa, kralj se prvo posavjetovao sa dvorskim lekarima, a onda je de Salu poručio: "Ne dolazite ni po koju cenu. Savjetovanje ćemo održati sutra u vašoj kući. Molim vas da ostanete u noćnoj košulji, čarapama i papučama s kapicom za spavanje. Veoma sam zabrinut i strahujem da će vaš nesmotreni čin imati ozbiljne posljedice." U 17. veku uvrežilo se mišljenje kako se ne treba kupati jer kupanje škodi zdravlju. Ali nije bilo uvek tako. Evropljani su uživali u brčkanju sve dok sredinom 14. veka nije zavladala kuga. Prema nekim procenama, toj boleščini podleglo je više od 60% stanovništva starog kontinenta. Niko nije znao otkud je došla i kako se prenosi, a lekari su zaključili da je za sve kriva voda. Kuga se pomoću vode uvlači u pore i preko kože dospeva u organizam. Zato kožu treba zaštititi debelim naslagama prljavštine i znoja. Ta lekarska greška označila je početak najsmrdljivijeg doba u istoriji evropske civilizacije. Engleska kraljica Elizabeta I. kupala se jednomesečno. Kako je govorila, trebalo ne trebalo. A Luja XIII, koji je na francuskom prestolu nasledio Henrija IV. S početka priče, lekari su toliko čuvali da mu nisu dozvolili da se okupa sve dok nije napunio 7 godina. Noge su mu ipak oprali za 5. rođendan. Ostalo je zabeleženo i to da je inkvizicija dugo kao optužbu protiv osumnjičenih heretika navodila da su poznati po tome da se kupaju. Evropa se do 19. veka od kuge branila prljavštinom i smradom, a od smrada parfemima i čestim preslačenjem, koji je imao šta da presvuče. Potom je došlo do obrta u medicinskim krugovima i francuski lekari su, recimo, išli po selima i ubeđivali seljake kako nije dobro da se kupaju samo jednom u životu. ništa nije vredelo. Trebalo je da prođe još nekoliko decenija pa da se otresu uverenja da će umreti onog časa kad uđu u kadu.
Et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les fous qu'on se donne à ça, en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh, à force de,
à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink of rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day, is a day. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we want go home.
6 foot.
Tadeo. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Day-o, day-o.
Daylight come and me one go home.
Day.
Američki Čehov, drugi posle Hemingveja ili rame uz rame s njim, majstor kratke priče. Voleo je da kaže, priče ne padaju s neba, barem ne one koje mene zanimaju. Prema njegovim pričama, Robert Altman snimio je film Kratki rezovi 1993. Proslavila ga je priča O čemu govorimo kada govorimo o ljubavi. A i ona se našla u filmu i to 2014. A film je Čovek ptica ili Neočekivana vrlina neznanja, to jest Birdman. Dakle, njegovo ime je Raymond Carver. I osim priča, pisao je i pesme. Pisao ih je kao priče u stihu. Stihove Raymonda Carvera o strahu govori glumac Milan Milosavljević.
Strah od policijskih kola koje staju pred kućom. Strah da zaspim noću. Strah da ne zaspim. Strah od navale prošlosti. Strah da sadašnjost izmiče. Strah od telefona koji zvoni u muklo doba noći. Strah od oluja sa munjama i gromovima. Strah od čistačice sa mrljom na obrazu. Strah od pasa za koje su mi rekli da ne ujedaju. Strah od teskobe. Strah da ću morati da identifikujem mrtvog prijatelja. Strah da ostanem bez para. Strah da ih imam previše, mada ljudi ne bi poverovali u to. Strah od psiholoških karakterizacija. Strah od kašnjenja i strah da ću stići pre ostalih. Strah od rukopisa moje dece na kovertama. Strah da će ona umreti pre mene i da ću se osjećati krivim. Strah da ću morati da živim sa majkom u njenoj starosti i mojoj. Strah od konfuzije. Strah da će se ovaj dan okončati loše. Strah da se probudim i otkrijem da si otišla. Strah od nevoljenja i strah od nedovoljnog voljenja. Strah da to što volim bude pogubno za one koje volim. Strah od smrti. Strah od predugog življenja. Strah od smrti. To sam već rekao.
pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de improviso del viento la vida me dieron. Y me hizo volar en el cielo infinito. Tocada solo para mí.
Zvoni za početak časa. Larma se stišava i počinje pesma Šuma peva, šuma blista. To sa pevanjem pre početka časa bila je njegova ideja, učitelja Milovana. Đacima nije objašnjavao zašto. Samo je rekao, dok ja ulazim u razred, vi pevate. Em se svakog dana čuju najljepši stihovi dečije pevane poezije, em se razred sam umiri za početak časa. Glasovi ujedinjeni melodijom i magijom rimovanih reči i refrena čekaju da se čarolija nastavi i kada zeka prestane da skače prepun sreće. A onda učitelj Milovan čas zida reč po reč i svojim učiteljskim jezikom vraća đacima za učinjenu miloštu pri ulasku. Milovan je bio učitelj silom prilika, inače je starijima predavao srpski. Povukli su ga među mlađe kada je stari učitelj Gojko otišao u penziju. izveo je samo dve generacije, manjkave matematičare i blistave čitače. Čitači to su oni koji sve čitaju, zavisnici od pisane reči, od odštampanog papira i mirisa štamparskog sloga. Čitaoci su drugo, oni su probirači. Milovanovi čitači su svoje prve knjige morali da zasluže. Prvi odlazak u školsku biblioteku svetkovan je najavom prethodnog dana i tišinom posle razredne pesme. Đaci su čekali da učitelj Milovan javno pred svima prozove one koji su proteklog meseca toliko savladali čitanje da može da ih pošalje bibliotekarki. Drugacima je tumačio zašto je važno da nauče da čitaju, koliko života mogu da prožive sa junacima raznih knjiga i da saznaju više nego što će im i jedan životni učitelj preneti. Ne mogu samo da se znaju slova. Da bi prvi put pozajmili knjigu iz biblioteke, Milovanovi mali čitači morali su da znaju poveći pasus iz čitanke, izražajno da pročitaju i da prepričaju. Koga od njih učitelj prozove, ode na sprat u biblioteku i vrati se s knjigom kao sa ordenom. Milovan uzme knjigu, svaki put prelista i doda koju reč o piscu ili štivu, pa se narednog časa raspituje kako je čitanje prošlo i da li je bilo tegoba. Ako jeste, ne grdi, nego kao uporni provodadžija traži za đaka novu knjigu miljenicu i ne smiruje se dok ih ne upari. Posle se ta ljubav viđala po školskim hodnicima, pa su sve njegove đake zvali oni Milovanovi čitači.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole encore des paroles que tu sais nos mots.
Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance. Pour moi, la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les
jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure. Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Que tu sais mon
Take away my sadness. Is my
Današnji zabavnik završavamo pričom o tome kako muzika može da utiče na nauku. Sve se dogodilo tokom arheoloških iskopavanja u Etiopiji 1974. godine, kada su naučnici, na čijem je čelu bio američki paleoantropolog Donald Johanson, pronašli skelet ženskog čovekolikog bića, kasnije se ispostavilo Australopithecusa, star 3,2 miliona godina. Kada je skeletu trebalo dati ime, članica ekspedicije Pamela Elderman predložila je da je nazovu Lucy, po pesmi Beatlesa Lucy in the Sky with Diamonds, koju su sve vreme puštali na slavljeničkoj zabavi povodom otkrića. I tako bi Lucy. Lucy je danas zvezda među fosilima. Ona nije ni prvo ni najstarije otkriće paleoantropologa, ali je jedno od najočuvanijih, jer je očuvano 40% kostiju dame koja je živela pradavno. Lucy je bila sićušna, visoka oko metar, teška 27 kg i najverovatnije vegetarijanka. A Lucy, koju ćete za koji trenutak čuti, i sve drugo od muzike što ste čuli u zabavniku, odabrala je Nataša Mandžić. Zvukom se bavio Goran Ivković, a tekstove je napisala i protekla 2 sata pred mikrofonom bila Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago.
In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Listen in the sky. painting the rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with colitis go by. Lucy in the sky with stars. Lucy in the sky with stars.
You could wipe off that grin. I know where you've been.